Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencijos jubiliejaus piligrimams iš Ispanijos ir Italijos miestų merų asociacijai. Kalėdos vaikų namuose Betliejuje. Jungtinių valstijų vyskupas per kalėdas suteikė dispensą nuo dalyvavimo mišiose tiems imigrantams, kuriems gręsia suėmimas. Nuncijaus Ukrainoje arkivyskupo Visvaldo Kulboko interviu Italijos katalikų laikraščiui. Pirmadienio gruodžio 29-osios rytą popiežius Leonas XIV susitiko su 150 piligrimų grupe iš Ispanijos Alcalá de Henareso miesto, netoli Madrido, Šventojo Tomo Vilanoviečio parapijos. Piligrimai į Romą atvyko šventųjų metų proga.
Me alegro encontrarme con todos vosotros en este día de la octava de Navidad.
Sveikindamas juos, popiežius paminėjo šių dienų ypatingumą. Švenčiame kalėdų oktavą ir jubiliejaus pabaigą. Jis padėkojo parapijos bendruomenei už tai, kad ji lydi Petro įpėdinį savo maldą. Leonas XIV atkreipė dėmesį ir į tai, kad parapijos, kurios bendruomenę jie sudaro, dangiškasis globėjas yra šventasis Tomas Vilanovietis, ispanas Augustinų vienuolis, vėliau vyskupas savo veikla, palikęs gilius pėdsakus bažnyčios istorijoje ir daug gero nuveikęs savo laikų visuomenės labui. Jo veiklos pėdsakai ypač ryškūs Alkalos mieste, kur šventasis studijavo universitete. Toliau savo kalboje ispanų piligrimams popiežius paminėjo kai kuriuos aktualumo neprarandančius Šventojo Tomo Vilanoviečio bruožus. Pirmiausia, maldos liudijimą, šventai nerimą, kuris skatino Tomą visada būti Dievo akivaizdoje. Kartu su dvasinio gyvenimo liudijimu, šventasis Tomas Vilanovietis paliko ir nepaprasto stropumo pavyzdį. Ši savybė, pasak popiežiaus, meta iššūkį šiandienos žmogui, kuris dažnai norėtų viską pasiekti greitai ir be didelių pastangų. Šventojo paprastumas, saikingumas, darbštumas ir apaštališkasis uolumas moko mus pripažinti turimus talentus ir atsakingai juos naudoti bendruomenės labui, kad jie duotų vaisių visiems.
Por último, quisiera destacar su amor a los pobres, que le mereció el título de limosnero de Dios.
Galiausiai popiežius paminėjo Šventojo Tomo Vilanoviečio meilę vargstantiesiems, dėl kurios jis buvo pramintas Dievo išmaldininku. Popiežius sakė, kad jam žinoma ir Šventojo Tomo Vilanoviečio parapijos išplėtota karitatyvinė veikla. Dėkodamas už pastangas sekti savo Šventojo globėjo pavyzdžių, popiežius pabrėžė, jog tarnavimas vargstantiesiems tai ne tik konkreti pagalba konkretiems žmonėms, bet ir artumo viešpačiui sakramentinė forma. Popiežius drąsino ispanų piligrimus ir toliau eiti Kristaus pėdomis, primindamas, kad šventųjų liudijimas stiprina ir įkvepia šioje tikėjimo kelionėje.
Politika pašaukta kurti tikrai žmogiškus piliečių ryšius socialinės taikos skatinimu, pažymėjo popiežius Leonas XIV, kreipdamasis į Italijos savivaldybių asociacijos narius. Popiežius pirmadienį audiencijoje priėmė 200 asmenų, įskaitant kai kurių Italijos miestų merus. Pasveikinęs svečius su kalėdomis ir naujaisiais metais, Leonas pasidalijo mintimis apie galę, kurią atskleidė viešpaties gimimas.
L'incarnazione del figlio di Dio ci fa incontrare un bambino la cui mite fragilità si scontra con la prepotenza del re Erode.
Įsikūnijęs Dievas leidžia išvysti kūdikį, kurio romos gležnumas susiduria su Erodo arogantiškumu. Karaliaus įsakymas nužudyti kūdikius reiškia ne tik ateities praradimą visuomeniai, bet ir parodo nežmonišką galią, kuriai svetimas meilės grožis, nes nežino, kas yra žmogaus gyvybės orumas.
Al contrario, la nascita del Signore rivela l'aspetto più autentico di ogni potere, che è anzitutto responsabilità.
Viešpaties gimimas atskleidžia patį autentiškiausią galios aspektą, visų pirma, atsakomybę ir tarnystę. Kad bet kokia valdžia galėtų išreikšti šias savybės, reikia įkūnyti nuolankumo, sąžiningumo ir dalyjimosi vertybės. Ypač svarbus įsiklausimas, tęsė popiežius, įsiklausimas kaip socialinis matmuo, kuris suaktyvina šias dorybes. Tai reiškia matyti šeimų ir asmenų poreikius, rūpinantis ypač labiausiai pažeidžiamais asmenimis vardan visų gerovės. Popiežius paminėjo įvairius Italijai būdingus iššūkius – demografinę krizę, šeimų ir jaunimo vargus, senolių vienišumą, vargstančiųjų šauksmą, aplinkos taršą ir socialinius konfliktus.
La coesione sociale e l'armonia civica richiedono in primo luogo l'ascolto dei più piccoli e poveri.
Pasak Leono 14-ojo, socialiniai sanglaudai ir pilietiniai darnai visų pirma reikia įsiklausyti į mažuosius ir į vargšus. Pakartodamas tai, ką yra sakęs jo pirmtakas Pranciškus, Romos vyskupas Leonas patikino, kad be šio įsipareigojimo demokratija ištinka atrofija. Ji tampa nominalizmu, formalumu ir praranda atstovavimą, tampa bekūnė, nes palieka žmonės jų kasdienėje kovoje už orumą savo likimo kūrimą.
Sia davanti alle difficoltà, sia rispetto alle occasioni di sviluppo, vi esorto a diventare maestri di dedizione al bene comune, favorendo un'alleanza sociale per la speranza.
Tad raginu, sunkumų ir vystimosi galimybių akivaizdoje būkite atsidavimo bendrajam gėriui mokytojais, vardan vilties kuriančiais stiprius socialinius ryšius, sakė popiežius Leonas. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos. Tęsime programą.
Šventojo Vincento Pauliečio artimo meilės dukteris prižiūri šventosios šeimos našlaičių prieglaudą, kurioje priimami našlaičiai arba palikti vaikai iki 6 metų amžiaus. Darželio kambarius drebina galinga vaikų energija, kaip Jozefas, kuris juokiasi, kai vienuolė jį pakelia iš lovelės, kaip Marijam, kuri bėga niekada nepaleisdama savo kamuoliuko, ir kaip mažasis Omaras, kuris nejudėdamas guli ir laukia paglostimo. Būtent jų meilės ilgesys persmelkė Betlėjaus šventosios šeimos našlaičių prieglaudos kambarius, kuriuos tvarko Šventojo Vincento Pauliečio artimo meilės dukteris. Čia tarp žaislų ir apkabinimų vaikai gyvena globojami vienuolių, užtikrinančių jiems maistą, ugdymą ir priežiūrą. Šie vaikai yra našlaičiai palikti motinų arba rasti gatvėje. Tai dramatiška realybė visais atžvilgiais. Daugelis jų gimsta ekstremaliose situacijose, dažnai pagimdyti jaunų vienišų motinų, priverstų atsiskirti nuo savo vaikų iš baimės. Vincentiečių provincijos vyresnysis kunigas Karimas Maraunas Vatikano žiniasklaidai pasakoja. Seseris priima naujagimius, juos augina, myli. Šie vaikai yra šiek tiek panašus į Jėzų. Gimė trapiomis sąlygomis apleisti sužeistoje visuomenėje. Jiems reikia daug meilės ir švelnumo. Čia slypi didelė paslaptis. Jie turi namus, maistą, priežiūrą, meilę, bet visada ilgisi mamos ir tėčio. Bet Lievus našlaičių prieglauda globoja 45 vaikus. Dienos priežiūros paslaugas teikia dar 35 vaikams iš neturtingų šeimų, kurių tėvai dirba visą dieną. Iš viso čia priimama apie 80 vaikų iki 6 metų amžiaus. Centras įrengtas puikiai. Čia yra miegamieji ir klasės pagal amžiaus grupes. Virtuvė, valgykla, koplyčia, žaidimų kambariai. Vaikais rūpinasi 70 žmonių komanda, kurią sudaro vienuolės, auklėtojai, gydytojai, savanoriai. Betliejuje Kalėdos ateina kartą per metus, bet mes čia švenčiame Jėzaus artumą kiekvieną dieną, mes priimame Kristų į savo glėbį, nes šie vaikai buvo atstumti visuomenės. Čia jie randa šilumą, atviras rankas ir meilę, sako sesuo Laudi Fares, kuri jau 20 metų rūpinasi našlaičių prieglaudos vaikais. Tačiau šis palaikymas yra ribotas laike, sulaukė 6, vaikai turi išvykti. Tai visada skaudu, nes vienuolės nežino, kokia ateitis jų laukia, jie perduodami Palestinos valstybės globos sistemai. Kunigas Maraunas šią realybę apibūdina kaip atvirą žaizdą ir kasdienį stebuklą. Dramatiška yra tai, kad vienišos motinos, neturinčios šeimos paramos, prašo pagalbos ir po gimdymo jos atsisako bet kokių teisių į vaiką, kad galėtų grįžti į savo šeimas, o vaikas lieka artimo meilės dukterų globoje. Darželis išlaikomas privačių aukų dėka, aukoja krikščionys piligrimai, apsistojantis svečių namuose, izraeliečių ir palestiniečių šeimos. Visa tai įmanoma tik Dievo apvaizdos ir aukų dėka. Aplink šiuos mažus vaikus sukurta solidarumo grandinė, sudaryta iš savanorių, gydytojų, donorų, piligrimų ir kaiminystės gyventojų, kurie atneša maisto, pieno, drabužių, žaislų, vystiklų, antklodžių. Taip vaikai gauna šilumą, gyvenimą ir, svarbiausia, meilę. Jungtinių Amerikos valstijų Ohajo valstijos Kolumbo vyskupas suteikė dispensą nuo mišių tikintiesiems, kurie bijo būti sulaikyti dėl padidėjusių imigracijos kontrolės priemonių regione. Reaguodamas į neseniai sustiprėjusią imigracijos kontrolę Kolumbo vyskupijoje, dėl kurios imigrantų bendruomenėse išaugo baimė ir nerimas, vyskupas Erlas Fernandesas nusprendė atleisti nuo pareigos dalyvauti šventadienio mišiose visus tuos asmenis, kurie bijo būti sulaikyti. Nepaisant savo baimio, daugelis ateina į mišes, sakė vyskupas. Vyskupo Fernandeso paskelbtame dekrete primenama, kad krikščionys tikintieji turi pareigą dalyvauti mišiose sekmadieniais ir privalomosiomis švenčių dienomis, įskaitant viešpaties gimimo šventę. Tuo pačiu metu pripažįstama, kad baimė susijusi su šiuo neseniai sustiprėjusiu imigracijos kontrolės vykdymu gali atgrasyti kai kuriuos krikščionis tikinčiuosius nuo pareigos dalyvauti mišiose, o tai pakenktų jų dvasiniai geroviai. Šioje situacijoje atsižvelgdamas į įstatymą ir faktus, atleidžiu nuo pareigos dalyvauti šventosiose mišiose visus tuos asmenis, kurie pagristai bijo būti sulaikyti, net ir tuos, kurie turi tinkamus dokumentus, kurie bijo būti atskirti nuo savo šeimų, patiria bauginimą dėl savo statuso ar etninės kilmės ar kitų imigracijos vykdymo veiksmų. Ši dispensa galios per visą Kalėdų laikotarpį, kuris baigsis viešpaties krikšto švente 2026 m. sausio 11 dieną, rašo dekrete vyskupas. Jis ragino krikščionis tikinčiuosius, kurie pasinaudos atleidimu, šiuo laikotarpiu užsimti dvasinėmis praktikomis, įskaitant dalyvavimą tiesiogiai transliuojamose mišiose, dvasinę komuniją, meditaciją prie Kalėdų prakartėlės ir kitas populiarias pamaldumo praktikas. Jis taip pat paragino vyskupijos kunigus rūpintis tikinčiaisiais, kurie negali dalyvauti mišiose. Kalbėdamas su Vatican News, vyskupas Fernandesas pažymėjo, kad situacija tapo sudėtinga, žmonės yra labai susirūpinę. Imigrantų bendruomenių tikintieji buvo labai dėkingi, daugelis kitų tikinčiųjų išreiškė solidarumą su imigrantų bendruomenėmis. Žinoma, šalyje vyraujanti polarizacija paveikė ir bažnyčią. Todėl yra žmonių, kurie reiškia pasipiktinimą ir teigia, kad mes skatiname nesilaikyti įstatymų. Tai tikrai nėra tiesa. Mes prašome, kad bažnyčios ir mokyklos nebūtų puolamos, ypač Kalėdų laikotarpiu, ir kad šeimos nebūtų išskiriamos. Pripažįstu, kad šalis turi teisę į saugumą ir savo sienų kontrolę. Tačiau vadovaudamasis jubiliejaus dvasia, kreipiausi į sąžinę, kad šeimos galėtų kartu dalytis Kalėdų taika, sako vyskupas Fernandesas. Galbūt ne visada būsime populiarūs, bet privalome išsakyti savo pranašišką balsą ir skelbti gyvenimo žodį, komentavo Kolumbo vyskupas.
Pastarosiomis dienomis Ukrainos miestų ir energetinės infrastruktūros bombardavimai patvirtina, kad nebuvo pagrindo tikėti kalėdų paliaubomis, kaip ir kitų trumpalaikių paliaubų galimybę. Taip sakoma italų katalikų dienraštyje Avenire, paskelbtame interviu su nuncijumi Ukrainoje arkivyskupu Visvaldu Kulboku. Arkivyskupas Kulbokas jau ketvirtas kalėdas sutiko Ukrainoje karo sąlygomis. Nors kai kas gal ir turėjo vilčių, kad bombardavimai bent laikinai bus sustabdyti, iš tikrųjų tai neįvyko. Arkivyskupas pabrėžė, kad šventasis sostas tiek popiežius Pranciškus, tiek dabar popiežius Leonas XIV, nuolat ragindami skelbti paliaubas, siekia prisidėti prie sąlygų tikroms taikos deryboms sukūrimo. Kalbėdamas apie šiuo metu vykstančias taikos derybas, nuncijus pažymi, kad jam nėra žinomos konkrečios šiuo metu rengiamo taikos plano detalės. Tačiau jis neseniai dalyvavo susitikime su Ukrainos taikos derybininku, kuris, saistomas valstybės paslapties, negalėjo atskleisti konkrečių punktų, tačiau davė aiškiai suprasti, jog derybų esmė nėra vien okupuotų teritorijų statusas. Anot arkivyskupo Kulboko, Ukrainos pusė suvokia, kad kalbama apie pačios valstybės išlikimą. Arkivyskupas sako, kad Ukrainoje dažnai vartojamas žodis pergalė, kartais vakaruose suprantamas klaidingai. Ukrainiečiams pergalė nereiškia karinio triumfo, bet galimybę išlikti, išsaugoti savo valstybę ir gyvybės. Nors vyksta derybos, kasdienis gyvenimas Ukrainoje nesikeičia. Prasidėjus žiemai suintensyvėjo smūgiai prieš energetikos infrastruktūrą. Nuncijus sako nepažįstantis ne vieno ukrainiečio, kuris visiškai optimistiškai žiūrėtų į vykstančių derybų rezultatus. Daugelis prisimena Budapešto memorandumą ir Minsko susitarimus, dokumentus, kurie egzistavo, bet neapsaugojo nuo karo. Tai, pasak nuncijaus, ir lemia nusivylimą bei nepasitikėjimą susitarimais. Į klausimą, kas turėtų įvykti, kad Ukrainos visuomenė galėtų pradėti labiau tikėti taikos derybomis, arkivyskupas sako, neturintis aiškaus atsakymo. Jis pabrėžia vieną esminį aspektą – tarptautinės teisės ir susitarimų gerbimą. Pastaraisiais metais susidarė įspūdis, kad sienos ir susitarimai nebeturi reikšmės, o valstybės gali vienašališkai spręsti dėl karo ir kelti teritorinės pretenzijas. Todėl, pasak nuncijaus, tikra viltis gali atsirasti tik tada, kai visa tarptautinė bendruomenė, o ne pavienės valstybės, atkurs pagarbą tarptautiniai teisei ir kartu ieškos tikros, o ne tariamos taikos. Kalbėdamas apie bažnyčios vaidmenį, nuncijus pabrėžė, kad tarptautinių santykių krizės ir nepasitikėjimo laikotarpiu bažnyčios misija tampa esminė. Pasitikėjimą ateitimi gali atkurti malda, artumo ir konkrečios pagalbos liudėjimas. Žmonėms Ukrainoje labai svarbu jausti, kad kiti žino apie jų kančią ir mėgina ją suprasti. Tokia brolystė jau pati savaime teikia viltį.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.